хэнүүн бай бүл. Дээ ankafadina ndray ry piano jaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly izao. Fandaharana totsainy bibliothèque chrétienne media production. Anio sika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny sika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny bokyny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany fanjakan'ny Davida. Tantara voalohany toko faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fasivy amby roapolo. Tamin'ny fandaharana talohany izao sika dia tonga teo amin'ny tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahefatra. Salamy fisaorana. Ary ny levita sasany no tendren'i Davida ho mpanao fanompom-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehovah mba hankalaza sy hisaotra ary hideran'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Asafa no lohany ary Zakaria no nanarakaraka, de Jehiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaya sy Obededom ary Jehiela no nitendriny valisy ny lokanga. Ary Asafa no nampaneno ny kipantsona. Benaya sy Jahaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloan'ny fiaran'ny fanekenan'Andriamanitra. Tamin'izay andro izay no voalohany nanendren'i Davida ny Asafa sy ny rahalahiny hideran'i Jehovah. Miderahan'i Jehovah, miantsony anarany, ampahafantari ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saitsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao vorehare anareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany, ianareo taranak' Israely mpanompony, ianareo olom-bofidiny taranak' Jakoba. Jehovah, izy no andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Tsarovy mandrakizay ny fanekeny, dia ilay teny voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby. Eny, dia ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka izay naorony ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely, ka nataony hoe: homeko anao ny tany Kanana ho lovanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olombitsy ianareo, eny, vitsy sady vahiny tao, ary nifindrafindra tany amin'ny firenena sy ny findrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa, tsy nisy navelany ampahory azy, ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe: aza manendry izay vohositro, ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Mirao an'i Jehovah ry tany rehetra, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika hoderaina indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'ny andriamanitra rehetra. Fa ny andriamanitry ny firenena rehetra dia tsinitsinina, fa Jehovah no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Ry firenena manomezan'i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany, miankofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangoana masina. Mangivita eo anatrehany ry tany rehetra, izao rehetra izao voahorona ka tsy hietsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravi ny tany, ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe: Jehovah no mpanjaka. Aoka hirondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sasy izay rehetra ao aminy. De iobe eo anatrehan'i Jehovah amin'izay ny azo anala, fa avy tsaran tany izy. Mideran Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe, vonjeo zahay r'Andriamanitry ny famonjenanay o, ary angony zahay ka vonjeo tsy ho azon'ny jentilisa, mba hisaoranay ny anaranao masina, ka ho reharehanay ny fideranaanao. Isaorana anie Jehova Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe, amen, sady nideran' Jehova. Fitsahoana teo anoloan'ny fiaran'ny fanekena. Ary Asafa sy ny rahalahiny dia navelan'i Davida teo anoloan'ny fiaran'ny fanekeny Jehova hanao fanompom-pivavahana ho mandrakariva araka ny raharaha tokony hatao isan'andro. Ary Obed-edoma sy ny rahalahiny 80 sy Obed-edoma zanak'i Jedutunna ary Osa ho mpiandry varavarana kosa. Ary Zadoka mpisorona sy ny mpisorona rahalahiny dia navelany teo anoloan'ny tabernakelin'i Jehova teo amin'ny fitoerana avo an'i Gibeona hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehova maraitsy hariva eo amin'ny alitara fandoronany fanatitra dorana mandrakariva ary hanao araka izay rehetra voasoratra amin'ny lalànan'i Jehova izay nandidinin'i Israely. Ary naman'ireo koa Emana sy Jedutunna ary ny sisa amin'ny olona voafidy izay voatonona anarana hideran'i Jehova fa mandrakizay ny famindrampony. Ary tao amin'ny Emana sy Jedutunna nisy trompetra sy kipantsona ho an'izay mampaneno ary ny fomba ny zava-manenin'Andriamanitra. Ary ny zanak'i Jedutunna no mpiandro varavarana. Ary dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra, ary Davida koa lasa nody mba hitsodrano ny ankohonany. Tantara voalohany toko fa 70. Davida naniry hanorona trano an'i Jehova. Ary Davida raha nipetraka tao an-tranony dia nanao tamin'ny natanam-paminany hoe, akory zato zaho mitoetra amin'ny trano sedera, nefa ny fiaran'ny fanekeny Jehova kosa mitoetra ao anatilay. Ary hoy Natana tamin'i Davida, ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Nefa tamin'ny alin'iny ihany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe, andela zao amin'i Davida mpanompoko hoe, izao ny lazain'i Jehova, tsy ianao no hanao trano hitoerako, fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny nitondrako ny Israely niakatra ka mandrakandroany, fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny Israely, moa nisy nitenenako akory vany mpitsara ny Israely, izay nitendreko mpiandry ny oloko, ka nanaovako hoe, nahoanany tsy nanao trano sedera ho ahy ianareo? Kolazao amin'ny Davida mpanompoko hoe, izao no lazain'i Jehova tompony maro, izao no nakanao tany Etsa, dia avy tamin'ny niandrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho, ka naringako tsy ho eo anoloanao ny fahavalonao rehetra, ary homeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Ary fidy tany ho an'ny Israely oloko aho, sady amponina azy, ka dia handry fehizay amin'ny fonenany izy ka tsy hanana ahiahy intsony, ary ny zanaky ny faratsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro nanendreky mpitsara ho mpifehin'ny Israely oloko. Ary haetriko avokoa ny fahavalinao rehetra. Ary ambarako aminao koa fa Jehova hanome taranaka anao. Ary rehefa tapitra ny andronao ka lasany mirazanao ianao dia hatsangako ny zanakao anankiray mandimby anao izay isan'ny terakao ary hampitoeriko io ny fanjakany. Dia io no hanao trano ahy, ary izaho kosa ampitoetra ny seza fiandrianany ho mandrakizay. Izaho rainy, ary izy ho zanako, ary tsy hanaisitra ny famindrampoko aminy aho tahaka ny nanesorako izany tamin'ilay nodiasinao, fa ampitoeriko ao an-tranoko ao amin'ny fanjakako mandrakizay izy, ary hampitoerina mandrakizay ny seza fiandrianany. Arak'izany teny rehetra izany sy arak'izao fahitana izao no nolazain'ny Natana tamin'i Davida. Fitsahoan'i Davida sy vavaka nangatahany fitahiana mandrakizay ho any ankohonany. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehova dia nanao hoe, zinona moa Jehova Andriamanitro, ary zinona moa ny mpianakaviko no nentinao ambaraka ankehitriny aho? Ary mbola nataonao ho zavatra kely ihany azy izany Andriamanitro, fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza, ary nitsinjo araka ny fanaon'ny olona ianao, Jehovah Andriamanitro, ka nanandratra ahy. Inona intsony ny holazainy Davida aminao ny amin'ny voninahitra omenany mpanomponao fa ianao ny mahalala ny mpanomponao? Jehovah, noho ny amin'ny mpanomponao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe io mba hampiariariana ireo zavatra lehibe rehetra ireo. Jehovah, tsy misy tahaka anao ary tsy misy andriamanitra afa-tsy ianao araka izay rehetra ireny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena etỳan-tany tahaka ny Israely olonao izay nalehan'andriamanitra havotana olony hanaovanao anarana lehibe sy mahatahotra ho anao dia tamin'ny nandroahanao firenena tsy ho eo anolohan'ny olonao izay navotanao avy tany Egipta? Fa ny Israely olonao no fidinao ho olonao mandrakizay, ary ianao Jehovah o no efa tonga andriamaniny. Ary ankehitriny Jehovah, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoery mandrakizay ary ataovy araka izay nolazainao. Eny, aoka hampitoeriny izany, ary aoka ho alehibe azonao mandrakizay ny anaranao ka atao hoe Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely no Andriamanitry ny Israely, ka dia ampitoeriny eo anatrehanao ny taranak'i Davida mpanomponao. Fa ianao Andriamanitro ô, efa nanambara tamin'ny mpanomponao fa homenao taranaka izy, koa izany no nampahasahy ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. Ary noho izany Jehovah ô, satria ianao no Andriamanitra ary ianao efa nilaza izany zava-tsoa izany ny amin'ny mpanomponao, dia ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao. Fa izay tahinao Jehovah ô, dia voatahy mandrakizay. Thank you. Tantara voalohany toko favalo ambin'ny folo. Ny amafiorina ny fanjakan'ny Davida. Ary no ny afaka izany dia nandresy ny Filistina Davida ka nampietry azy ary Gata sy ny zanaboiny dia nesoriny tamin'ny tanan'ny Filistina. Ary nandresy ny Moabita koa izy ka dia tonga mpanompon'ny Davida nandohetra ireo. Dia resiny Davida koa Adarezera mpanjakan'ny Zoba akaiky ny Amata tamin'izy lasa nampiorina ny fanjakany teo amoron'ny Ione Eufrata. Ary Davida nahazo baby kalesy arivo taminy sy mpitaingy tsovaly fito arivo ary miaramila tongotra roa alina. Ary notraingitraingioan'ny Davida avokoa ny soavaly kalesy rehetra fa tokony ho amin'ny kalesy zato ihany no navelany. Ary no ny tonga ny Sirianina avy any Damasikosy hanampiana Adarezera mpanjakan'ny Zoba dia nahafatesan'ny Davida olona roa arivo sy roa alina ny Sirianina. Ary nisy namponenin'ny Davida tany Siria any Damasikosy. De tonga mpanompon'ny Davida ny Sirianina ka nandoa etra. Fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary nalain'i Davida ny ampinga volamena teny amin'ny mpanompon'ny Adarezera ka nentina nakany Jerusalema. Ary tao Tibata sy Kona tanànan'i Adarezera no nahazoan'i Davida baby varahina be dehibe ary izany no nanaovan'i Solomona ilay tavin-drano varahina lehibe sy ny andry ary ny fanaka varahina. Ary no nireny Toi mpanjakan'ny Amata fa Davida efa naharesiny miaramila rehetra ny Adarezera mpanjakan'ny Zoba dia naniraka ny Adoramazana ny hankany amin'ny Davida mpanjaka izy hiarahaba sy hisaotra azy noho ny adiny tamin'ny Adarezera sy nahareseny azy. Fa Adarezera dia fahavalin'ny Toi sady nampitondray ny fanaka volamena sy volafotsy ary varahina izay samy maro karazana izy. Dia no hamasinin'ny Davida mpanjaka ho an'i Jehovah koa izany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena nentiny avy tamin'ny firenena rehetra dia tany Edoma sy Moaba sy ny taranaky Amona sy ny Filistina ary ny Amalekita. Ary Abisai zanak'i Zeruia naharesin'ny Edomita teo amin'ny loasantsira lehilahy valo arivo sy iray alina. Ary nametraka miaramila tany Edoma izy dia tonga mpanompon'i Davida ny Edomita rehetra. Fa Jehovah nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ary Davida nanjaka tamin'ny Israely rehetra ka nitsara sy nitondra ny vahoakany rehetra tamin'ny fahamarinana. Ary Joaba zanak'i Zeruia no komandiny miaramila, ary Josafata zanak'i Ahiluda no mpitahiry ny raharaham-panjakana, ary Zadoka zanak'i Ahituba sy Abimeleka zanak'i Abiatara no mpisorona, ary Saosa no mpanoratra, ary Benaia zanak'i Joiada no mpifehy ny miaramila mpiambinandriana, ary ny zanak'i Davida no lehibe tamin'izay nanolotra ny mpanjaka. Tantara voalohany toko fasivy ambin'ny folo. Adin'i Joaba sy adin'i Davida tamin'ny Amonita sy ny Sirianina. Ary rehefa afaka izany dia maty Nahasy mpanjaka ny taranaky Amonina ary ny zanany no nanjaka nandimby azy. Ary hoy Davida, hanisy soany anao ny nazanaky Nahasy aho fa soa no nataony rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny rainy. Ary tonga tany amin'ny anoana tany amin'ny tanin'ny Amonita ny mpanompon'i Davida hitsapa alahelo azy. Ary hoy ireo mpanapaka ny taranaky Amonina tamin'ny anoana, moa taona ho fanajanany rainao no anyrahan'i Davida hitsapa alahelo anao, fa tsy izaho sy andrava ary isafy ny tany va no nalehan'ireo mpanompony ireo aty aminao? Dia no samborony anoana ny mpanompon'i Davida ka no aratany sady nofilonany hatreo amin'ny fotopeny ny akanjony ka dia nalefa ny hody izy. Ary dia nisy lasa nanambara tamin'i Davida izay natao tamin'ireo lehilahy ireo. Ary izy naniraka hitsena azy fa afabaraka loatra izy ka dia hoy ny mpanjaka, mitoeran'i Jeriko aloha ambara-paniriny somotrareo voamody anareo. Ary no nihita ny taranaky Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin'i Davida izy dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo hakaramany kalesy sy mpitaingitsovalyny Mesopotami sy Siriamaka ary Zoba ianonina sy ny taranaky Amona. Dia nanakarama kalesy roa arivo ampitelo alina mba amin'ny mpanjaka ny Maka sy ny olona izy ary tonga ireo ka nitoby tandrifin'ny Medeba. Ary nivory ny taranaky Amona niala tany amin'ny tananany avy ka tamy hiady. Ary no nireny Davida izany dia naniraka ny Joaba sy ny miaramila rehetra izy dia ny lehilahy mahery. ary nitaranaky amonina nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloany vavadiny tanàna fa ireo mpanjaka tonga ireo kosa dia nitokana teny an-tsaha. Ary rehefa hitany Joaba fa sady teo anoloany no toivohany ny fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany hiady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Abisai rahalahiny ka dia nilahatra hiady amin'ny taranaky amonina ireo. Ary hoy Joaba, raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaky amonina dia hovonjeko ianao. Mahereza, ary aoka hitombandahy isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony. Ary nandrosy hiady tamin'ny Siriana Joaba sy ny olona nanaraka azy ka dia nandositra ny ala teo anolohany ireo. Ary no nihitany taranaky amonina fa nandositra ny Siriana dia mba nandositra ny ala teo anolohan'ny Abisai rahalahin'ny Joaba koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary tonga tany Jerusalema Joaba. Ary no nihitany Siriana fa resy teo anolohan'ny Israely izy dia naniraka olona izy haka ny Siriana izay tany an-dafiny ony. Ary Sobaka komandany miaramila ny Hadarezera no nitarika azy. Ary no nambara tamin'ny Davidy izany dia namory ny Israely rehetra izy ka lasa nitany Jordana dia tonga teo aminy ka nilahatra hiady aminy. Ary no nilahatra hiady amin'ny Siriana Davida dia niady taminy ireo. Fa vaky nandositra teo anolohan'ny Israely ny Siriana ka nahafatiny teo amin'ny Kalesy 7 sy miaramila tongotra efatralina tamin'ny Siriana Davida. Ary matiny koa Sobaka komandany miaramila. Ary no nitan'ireo nanoany Hadarezera fa resy teo anolohan'ny Israely izy dia nanao fihavanana tamin'ny Davidy izy ka nanompo azy, ary tsy nentina nampiny taranaky amona intsony ny Siriana. Tantara voalohany toko faharoapolo. Joaba sy Davida nandravany Raba. Ary rehefa nierina ny taona ka mbi amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka hiady dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandravany tany ny taranaky amonina dia tonga izy ka nanao fahirano an'ny Raba. Fa Davida kosa nijanona tany Jerusalema ihany, ary Joaba nahafaka ny Raba ka dia nandrava azy. Dia nesoriny Davida ny satroboninahitra ilay mpanjaka teo an-dohany ka hitany fa talenta volamena iray no lanjany sady nisy vatosoa, ary dia nisatroany Davida. Ary navoakany ny babo azy tao an-tanàna ka be dia be. Ary dia navoakany koa ny olona izay tao ka nasiany tamin'ny tsofa sy tamin'ny fangaobi lehibe sy ny famaky. Toy izany no nataony Davida tamin'ny tanànany taranaky amonina rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerusalema. Ady tamin'ny Filistina. Ary no niafaka izany dia nisy ady tamin'ny Filistina tao Gazera. Tamin'izany no namonoany Sibekai ho satita any Sipai izay isy any taranaky ny Refaita ka dia nahetriny ny Filistina. Ary dia nisy ady tamin'ny Filistina indray, ary Elanana zanak'i Jaira namono any Lami rahalahin'ny Goliata Gatita izay nananjara nydefina tahaka ny voditenin'ny mpanenina. Ary nisy ady indray tao Gata, ary tao nisy lehilahy vaventy be izay eny nirantsana ka dia 70 no isan'ny rantsan-tanany sy ny rantsan-tongony, ary izy koa mba isan'ny taranaky ny Refaita. Ary noho niaikan'i Israely izy dia nahafaty azy Jonatana zanak'i Simea rahalahin'ny Davida. Ireo no taranaky ny Refaita tao Gata ka maty ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony ireo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
sauveur.